สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้คุยหลายเรื่องครับคุณนิธิการเราจะมาเปิดหมายค้นบ้านของทรัมป์นะที่ FBI นั้นมีการยึดเอกสารลับสุดยอดหลายฉบับนะครับยังมีการคุยวิเคราะห์นะว่าตอนนี้เนี่ยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตกอยู่ในวังวนการสืบสวนหลายด้านแล้วมีด้านไหนบ้างนะครับข่าวที่เกี่ยวกับไทยนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าสีจิ้นผิงเตรียมเดินทางมาไทยและอินโดนีเซียและอาจได้พบกับไบเดนนะครับอินเดียนั้นย้ำจุดยืนนโยบายจีนเดียวค้านการเปลี่ยนสถานะไต้หวันนะที่ยูเครนครับฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งนั้นพยายามที่จะเอาตัวรอดท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสงครามข่าวปิดท้ายวันนี้นะฮะเป็นเรื่องแรงบันดาลใจจากคุณปู่วัย98ปีนะที่ครองแชมป์นักศึกษาจบใหม่ที่อายุมากที่สุดในอิตาลีเป็นอย่างไรรอฟังครับครับคุณอธิการข่าวแรกวันนี้ที่เราเปิดไว้นะครับจะพูดถึงหมายค้นบ้านของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่มาอาลาโกรัฐฟลอริดาใช่ไหมครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วก็รายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
ประเด็นเรื่องนี้เราก็ตามกันมาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สื่อต่างๆก็คือเป็นหน้าหนึ่งกันติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะคะล่าสุดในทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มาอาลาโกในรัฐฟลอริดาในสัปดาห์นี้เนี่ยระบุว่ามีการยึดเอกสารลับมากว่า10ชุดเลยนะคะคุณรัตพลคะซึ่งมีบางส่วนระบุด้วยว่าเป็น top secret เป็นเอกสารลับสุดยอดนะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันศุกร์แล้วก็ยังมีการให้ข้อมูลว่าน่าจะมีสาเหตุที่น่าจะเชื่อว่าอดีตผู้นำสหรัฐท่านนี้อาจจะละเมิดกฎหมายจารกรรมด้วยโดยการเปิดเผยเอกสารรอบใหญ่นี้เราก็ทราบกันนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากที่ทาง FBI ได้เข้าไปตรวจคนบ้านของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันจันทร
์
โดยอิงจากหมายค้นที่ได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลกลางซึ่งมีออกมาทีนี้ทาง FBI ก็มีการไปยึดเอกสารแล้วก็มีสิ่งของมากกว่า30ชิ้นม
ี
กล่องเลย20กล่องเลยนะคุณรัตพลมีเอกสารในระดับลับสุดยอดมีแฟ้มภาพมีกระดาษโน้ตที่เขียนด้วยลายมือแล้วก็มีเอกสารคำสั่งอภัยโทษให้กับโรเจอร์สโตนพันธมิตรทางการเมืองของอดีตประธานาธิบดีทรัมป
์
แล้วก็มีข้อมูลที่เขียนเกี่ยวกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
อ๋อครับเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยข้อมูลเนี่ยเป็นเหมือนกับสื่อเนี่ยได้มาจากใบปะหน้าของหมายนะแล้วตัวย่อที่มาตีความกันว่าเป็นเอกสารลับสุดยอดเนี่ยเป็นโค้ดของนิติการTS/CSCI นะครับสื่อบอกว่าคือย่อมาจาก Top Secret / หรือว่าขีดขั้นเนี่ยนะ Sensitive Compartmented Information นะแล้วเรื่องของความลับเนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างน้อยก็คือมี Classify ก็คือลับ Confidential ก็คือขั้นกว่านั้นแล้วก็ Top Secretที่คือลับสุดยอดอย่างที่คุณนิติการว่า
ก็คือในข้อมูลที่ทาง FBI ไปตรวจค้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับมากนะคะในชุดกล่องเอกสารทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่นี้เอกสารที่เราพูดว่าเป็น Top Secret เป็นเอกสารลับสุดยอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความลับระดับขั้นสูงสุดแล้วก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลด้านความมั่นคงระดับประเทศแหละแล้วก็จะเก็บไว้ในพิกัดพิเศษของทางการเพราะว่าข้อมูลนี้ก็คืออย่างที่ทราบกันถ้ามันรั่วไหลออกไปหรือว่าได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณชนเนี่ยแน่นอนมันอาจจะเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีการบังคับใช้กฎหมายนะในการห้ามเรื่องการจัดการข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกฎหมายจารกรรมและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยก็เพิ่มโทษที่รุนแรงขึ้นภายใต้กฎหมายนี้ตอนที่ยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่นะคะโดยบอกว่าให้ถือว่าเป็นความผิดอาญาแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีด้วยค่ะ
ครับเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวตอนเช้าวันนี้นะต้องบอกช่วงเช้าก็คือเรื่องของว่าวอชิงตันโพสต์ไปพาดหัวว่าอะไรคุณนิติการถึงทำให้แตกตื่นแล้วก็ทรัมป์มีปฏิกิริยาอย่างไรครับ
นี่คือฮามากเลยนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์เนี่ยทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธประเด็นคือสื่อวอชิงตันโพสต์เนี่ยออกมารายงานว่า การค้นบ้านที่มาอาลาโกของ FBI เนี่ยไปพบเอกสารลับสุดยอดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาระบุในสื่อสังคมออนไลน์ของเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงขณะที่ฝั่งรอยเตอร์เองก็ยังไม่สามารถยืนยันรายงานที่สื่อวอชิงตันโพสต์ระบุมาได้แล้วก็ฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยก็มีออกมาปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับรายละเอียดของการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
คงจะพูดไม่ผิดนะว่าเรื่องของการเข้าค้นบ้านทรัมป์ที่มาลาโก้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของสัปดาห์นี้ที่อเมริกานะผู้สื่อข่าวเคนเบรดมายเออร์ของ VOA ก็เลยมีรายงานเชิงสรุปนะถึงวังวนการถูกสืบสวนหลายด้านนะที่ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเจอน
ะ
ขณะที่ตนเองนี่ก็ส่งสัญญาณมาเรื่อยๆนะว่าปี2024หรืออีก2ปีจากนี้เนี่ยอาจจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหมายนะว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะรีแคปนิดนึงว่า FBI ก็เข้าไปที่มาลาโก้พร้อมหมายนะครับแล้วก็มีการยึดเอกสารอย่างที่คุณนิติการเล่าให้ฟังนะทีนี้จะมาพูดถึงตัวกฎหมายเมื่อสักครู่คุณนิติการพูดถึงกฎหมายจรกรรมนะหรือ espionage อันนี้อันหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลเอกสารประธานาธิบดีนี่ก็มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่คุ้มครองว่าเอกสารขณะที่คุณเป็นประธานาธิบดีเนี่ยณวันที่คุณลงจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติเลยนะความเป็นเจ้าของจะหมดลงและผู้ที่จะดูแลเอกสารเหล่านั้นเนี่ยคือหน่วยงานที่เรียกว่าขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะ
คร
ับกฎหมายที่คุ้มครองนี้เขาเรียกว่า Presidential Records Act ปี1978นะครับบอกว่าการบันทึกแล้วก็เอกสารของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีทั้งหมดนะเป็นของสาธารณะไม่ใช่สมบัติส่วนตัวนะหลังจากที่ทรัมป์ออกจากตำแหน่งมา1ปีเนี่ยทรัมป์ก็ได้คืนเอกสารมาแล้ว15กล่
อง
ซึ่งทางเป็นเอกสารเหล่านี้เนี่ยคือขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแล้วก็หอจดหมายเหตุแห่งชาติก็เก็บเอาไว้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีดุแคลนการสืบสวนที่ผ่านมานะเช่นเดียวกับการสืบสวนอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเมื่อปี2020ซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาในการลงสมัครเลือกตั้งปี2024อย่างที่ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้นะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในแถลงการนะบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมิดของประเทศเรานะขณะที่บ้านของเขาเองที่มาอลาโกเป็นที่ที่สวยงามที่เมืองปาล์มบีชอัตฟลอริดากำลังถูกค้นและยึดโดยเจ้าหน้าที่ FBI กลุ่มใหญ่เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีคนใดมาก่อนนะ
ค่ะ
โดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงได้รับความนิยมอยู่มากนะคุณนิติการเราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยมีการสมัครเลือกตั้งคัดตัวแทนของรีพับลิกันในการแข่งขันชิงชัยเป็นตัวแทนแล้วก็มีคนที่โดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนก็ชนะนะบางสนามเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการวัดพลังระหว่างทรัมป์กับเพนซ์นะฮะทรัมป์ก็คืออดีตประธานาธิบดีเพนซ์ก็รองประธานาธิบดีในสมัยเดียวกันเนี่ยบางคนที่โดนัลด์ทรัมป์ endorse หรือว่าให้การสนับสนุนก็ชนะฝั่งที่เพนซ์ให้การสนับสนุนอันนี้ต้องติดตามปลายปีนี้นะว่าจะเป็นอย่างไร
ประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะจริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องของที่คุณที่เราติดตามกันมาทั้งอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นการสืบสวนที่ยังต้องเดินหน้ากันต่อด้วยใช่ไหมคะ
1ก็คือเรื่องของเหตุบุกยึดอาคารรัฐสภาวันที่6มกราคมเมื่อปีที่แล้วนะ
ค่ะ
กรณีนั้นมีการสืบสวนมีการถ่ายทอดสดพรามไทม์ทางโทรทัศน์นะครับก็จะมีการเรียกว่าเราคิดว่าหมดแล้วนะแต่ว่าทางคณะกรรมการที่สืบสวนหาความจริงวันที่6กรกฎาคมเนี่ยก็บอกว่าจะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเจ้าหน้าที่ยังสอบสวนบทบาทของทรัมป์ในการวางแผนเสนอชื่อคณะผู้เลือกตั้งก็คือคนที่ลงคะแนนว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีนั่นแหละในรัฐที่มีความก้ำกึ่งกันนะ
ครับ
อย่างเช่นนะอัยการรัฐจอร์เจียยังสืบสวนกรณีที่ทรัมป์อาจจะจูงใจให้มีการโกงการเลือกตั้งอันนี้ขีดเส้นใต้ว่าอาจจะนะโดยในบทสนทนาที่บันทึกไว้เมื่อวันที่2มกราคมปีที่แล้วเนี่ยพบว่าทรัมป์มีการพูดขอให้เลขานุการรัฐจอร์เจียเนี่ยหาคะแนนเสียงให้เขา 11,780 เสียงซึ่งจะทำให้ชนะเลือกตั้งรัฐจอร์เจียเราก็ได้เสียงของคณะเลือกตั้งจัดรัฐนั้นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ ต้องติดตามกันต่อไปคุณอธิการ
ค่ะไปดูอีกพิกัดหนึ่งหลายคนจับตาในฝากฝั่งเอเชียใช่ไหมคะตอนนี้
ใช่ครับเป็นเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับไทยด้วยนะ
ค่ะ
คือปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมเอเปกซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็การประชุมหนึ่งในเดือนเดียวกันจะเกิดขึ้นที่บาหลีของอินโดนีเซียเป็นการประชุม G20 นะซึ่ง Wall Street Journal เขาได้ Exclusive เรื่องนี้มาคุณธิการ
ค่ะ
เขาบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยให้คณะเจ้าหน้าที่เตรียมการสำหรับการที่ตนจะเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในเวที2เวทีที่ผมกล่าวมาเนี่ยอาจจะมีการวางแผนพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐด้วยนะครับ
ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าสีจิ้นผิงเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ผู้นำจีนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศนะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้พบกับไบเดนแบบตัวต่อตัวตั้งแต่ที่ไบเดนปฏิญาณตนรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ว่าจะเป็นที่ไหนที่สองคนนี้จะได้พบกันนะครับคือตามกำหนดไทม์ไลน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปลายปีนี้จะเริ่มด้วยการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเขาเนี่ยต้องการที่จะมีการยืดเวลาให้เขาเป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัยหนึ่งก็คือสมัยที่3จากนั้นก็จะเดินทางไป G20 ที่บาหลีนะฮะวันที่15ถึง16พฤศจิกายนนะ2วันจากนั้นก็จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมประชุมเอเปกนะฮะยังไม่ยืนยันว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเจอไบเดนจริงๆเจ้าที่เตรียมการไว้ที่บาหลีหรือว่าที่กรุงเทพนะ
ค่ะ
โดยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้เป็นการเตรียมการขั้นต้นนะและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะส่วนฝ่ายจีนบอกว่าจีนสนับสนุนทั้งอินโดนีเซียและไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมทั้งสองและหวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดผลเชิงบวกจากการประชุมที่เกิดขึ้นครับคุณอธิการ
อันนี้น่าติดตามนะคะถ้าเราจะถามกันก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะผู้นำทั้งสองนี่ถ้าจะได้เจอกันจะคุยอะไรกันทีนี้เราสองคนเองก็อาจจะไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีที่จะฟันธงได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเราดูจากประเด็นสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวไปรอบโลกในเวทีโลกตอนนี้แน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันนะคุณรัตพลซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องมาอัปเดตด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นท่าทีของอินเดียล่าสุดในวันศุกร์นะคะออกมาระบุว่าจะคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันหรือ status quo ของไต้หวันแต่ก็ยังจะย้ำจุดยืนในเรื่องนโยบายจีนเดียวอย่างเหนียวแน่นอยู่อันนี้ก็เป็นท่าทีล่าสุดที่ทางอินเดียก็มีออกมาซึ่งเราก็เห็นว่ามีความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันที่คุกรุ่นขึ้นมาในตอนนี้นะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจีนก็ยิงขีปนาวุธส่งเครื่องบินรบแล้วก็ส่งเรือรบไปบริเวณรอบไต้หวันเพื่อที่จะตอบโต้การเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีเมื่อต้นเดือนสิงหาคมโดยทางสถานทูตจีนในกรุงนิวเดลีระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณรัตพลบอกว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่ยอมรับหลักการจีนเดียวที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วว่าจีนหวังว่าอินเดียนั้นจะไม่เปลี่ยนจุดยืนในเรื่องนี้แล้วก็ระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นยินดีที่จะผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพื้นฐานของหลักการจีนเดียวค่ะคุณรัตพลคะ
ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นท่าทีที่เป็นไปตามหลายประเทศในโลกนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอินเดียนะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงท่าทีของอินเดียต่อนโยบายจีนเดียวด้วยนะบอกว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับของอินเดียเป็นที่รับรู้และเป็นสิ่งที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องมีการย้ำจุดยืนในเรื่องดังกล่าวนะเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นมีความยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยงการกระทำที่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันลดระดับความขัดแย้งและพยายามรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคท้าความนิดนึงทั้งสองประเทศจีนและอินเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่บาดหมางกันบ้างนะครับนับตั้งแต่การเผชิญหน้าทางทหารที่เมืองดาลักนะฮะเป็นพรมแดนระหว่าง2ประเทศบริเวณเทือกเขาหิมาลัยปะทะกันเมื่อปี2020 2ปีก่อนนะฮะทำให้มีทหารอินเดียเสียชีวิต20นายแล้วก็ทหารจีนเสียชีวิต4นายก่อนที่ทั้ง2นั้นจะยุติความขัดแย้งแล้วก็หันมาเจรจา การทูตกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับพักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับ
อ
ุ้นเป็นยังไงบ้างคุณอิทธิการวันนี้ Wall Street คึกคักนะครับบวกกันชัดเจนเลยทีเดียวนะนักลงทุนบอกว่ามีความคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะหลังจากที่ได้เห็นตัวเลขของเดือนกรกฎาคมที่แผ่วลงมาบ้างนะครับเห็นหุ้นตัวใหญ่ปิดบวกอย่าง Apple นี่ก็ปิดบวกเยอะเหมือนกันดาวโจนส์เนี่ยปิดบวก424จุดนะมาอยู่ที่ 33,761 S&P เพิ่มขึ้น 72.88 จุดปิดที่ 4,280.15 Nasdaq เพิ่มขึ้นมาชัดเลยนะครับบวก 267.27 จุดปิดที่ 13,047.19 นะครับ
ค่ะ
ก็เหตุการณ์ต่อไปก็อยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมคุณธิติการเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกวงการนักเขียนนักเขียนแล้วก็จริงๆผู้ที่ถูกทำร้ายครั้งนี้เนี่ยก็เป็นบุคคลที่อยู่ในสื่อเยอะพอสมควร
ใช่คนนี้ก็คือเขาเป็นนักเขียนชื่อดังซึ่งเป็นเจ้าของผลงานที่ทำให้ส่งผลกับตัวเขาเองก็คือต้องไปหลบซ่อนตัวเองอยู่หลายปีทีเดียวเพราะว่าถูกขู่ฆ่าโดยชาวอิหร่านนะคะช่วงปี80ซัลมานรัชดีเขาถูกลอบทำร้ายเมื่อวันศุกร์คุณรัตพลระหว่างที่ขึ้นไปบรรยายที่นิวยอร์กอันนี้รายงานของ AP และ Reuters ก็รายงานออกมานะคะโดย AP เนี่ยบอกว่าชายผู้ก่อเหตุคือรุดเข้าไปหารัชดีกลางเวทีของสถาบันชาโตควอร์อินสติทิวชันในรัฐนิวยอร์กก่อนที่จะเป็นลักษณะคือมองจากไกลๆและเห็นเป็นเหมือนกับการชกหรือกับการแทงเข้าไปที่คอของรัชดีประมาณ 10-15 ครั้งแล้วในช่วงจังหวะที่เขากำลังถูกแนะนำตัวขึ้นไปบรรยายเนี่ยก็มีผู้ฟังมันหลัก 2,500 คนรัชดีถูกผลักหรือเป็นลักษณะเหมือนร่วงลงมากับพื้นแล้วก็ชายผู้ก่อเหตุก็ถูกจับกุมไปได้ทีนี้หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากคุณรัชพลคือ20วินาทีเท่านั้นแล้วก็ผู้คนก็วิ่งแตกตื่นตกใจแล้วก็หนีออกมาจากอาคารแล้วบางคนก็บอกว่าผู้ก่อเหตุคือสวมชุดสีดำแล้วก็หน้ากากสีดำด้วยแต่ว่าทางตำรวจท้องถิ่นก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเขาถูกแทงที่คอแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็บอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างที่จำเป็นแล้วนะคะอย่างที่คุณรัฐพลเกริ่นในตอนแรกในตัวเขาเองคุณรัชดีเนี่ยโด่งดังจากผลงาน Midnight Children ก็ทำให้เขาได้รับรางวัล Booker Prize เมื่อปี1981แต่ว่าผลงานที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือ The Satanicversus นะคะในปี1988ซึ่งก็ทำให้เกิดการประท้วงลุกฮือกันไปทั่วโลกนะคะแล้วก็มีนักเขียนรายนี้ก็ถูกห้ามเดินทางเข้าอิหร่านแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังที่จะยืนหยัดนะเป็นกระบอกเสียงเรื่องการแสดงออกอย่างเสรีและเคยเป็นประธานองค์กรเสรีภาพสื่อเพนอเมริกาด้วยแล้วก็ยังภาคภูมิใจในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกของเขาอย่างต่อไปแต่ว่าในอดีตเนี่ยคือถึงกับเคยถูกข่มขู่ฆ่าเคยถูกตั้งค่าหัวถึง3ล้านดอลลาร์เพื่อจะปลิดชีพเขาด้วยก็เลยทำให้เป็นระยะเวลาประมาณ 8-9 ปีเลยที่เขาต้องมีเจ้าที่คอยคุ้มกันตลอดเวลาที่อังกฤษนะคะก่อนที่เขาจะเริ่มออกกลับมาเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงทัศนะของตัวเองมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ
ครับซัมเมอร์รัชดีเนี่ยผมว่าน่าสนใจตรงที่นอกจากจะเป็นนักเขียนมือทองปากกาที่นำรางวัลต่างๆอันทรงเกียรติมาให้นะฮะแล้วก็อย่างเป็นเพนอเมริกาเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นองค์กรชั้นยอดของวงการวรรณกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบทบาทหรือว่าชื่อของรัชดีเนี่ยก็อยู่ในวงการพ็อปคัลเจอร์ด้วยเหมือนกันนะคุณนิธิการอาจจะเคยได้ยินซิทคอมไซน์ฟิลด์นะฮะที่เป็นเรื่องราวหนังตลกที่นิวยอร์กก็มีตัวละครที่พูดถึงนะรัชดีแล้วก็อย่างภาพยนตร์อย่างนี้ต้องได้ดูแน่ๆเลย Bridget Jones Diary นะฮะ
เรื่องโปรด
เขาก็ไปปรากฏตัวใน Bridget Jones Diary เหมือนกันนะฮะก็เป็นบุคคลที่อยู่ใน Pop Culture แล้วก็อยู่ในวงการวรรณกรรมระดับรางวัลด้วยนะครับน
ั่
นก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกตกใจนะข่าวนี
้ค่ะ
เอาล่ะครับไปกันต่อที่ยูเครนนะฮะวันนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับยูเครนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สงครามและปากท้องนะคุณนิติการที่ฟาร์มที่เขาเลี้ยงโคนมนะชื่อฟาร์มครามอาโกสสเวียตนะครับเป็นหนึ่งในฟาร์มโคนมที่เหลือรอดอยู่ไม่กี่แห่งนะในแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนก็พยายามที่จะดิ้นรนให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้แม้ว่าคนงานเราก็สัตว์จะอยู่ในสภาพอันตรายจากสงครามก็ตามนะครับฟาร์มนี้มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับ 3.2 ตารางกิโลเมตรมีวัวตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่200ตัวเท่านั้นคุณธิการ ก่อนที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยมีวัว 1,300 ตัวลดลงไปเยอะนะส่วนผลผลิตผลิตนมได้วันละ2ตันนะเทียบกับช่วงก่อนสงครามเนี่ยอยู่ที่11ตันนะแม้รายงานและแม้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของฟาร์มแห่งนี้เนี่ยจะเกิดจากการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแต่ว่าการเก็บเกี่ยวก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะเพราะว่ามีทุ่นระเบิดนะถูกฝังอยู่ในฟาร์มแห่งนี้แล้วก็มีคนบาดเจ็บนะจากการเก็บเกี่ยวนะบอกว่าคนงานเนี่ยทำงานได้แค่ 60% นะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคขององค์กรปศุสัตว์นะของฟาร์มบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานฉุกเฉินเข้าตรวจเจอทุ่นระเบิดถึง19ลูกในไร่นะและการเก็บเกี่ยวในไร่นี้ก็เป็นอันตรายมากเนื่องจากว่าคนงานเสี่ยงที่จะถูกปืนใหญ่หรือว่าถูกลูกหลงจากระเบิดต่างๆนะเพราะสงครามทำให้ธุรกิจของฟาร์มปศุสัตว์ทรุดลงอย่างหนักนะโดยในเมืองครามาทอสศูนย์กลางการบริหารของเขตดอนเนสการโจมตีของรัสเซียและการขาดแคลนก๊าซทำให้ความร้อนแล้วก็ก๊าซหุงต้มเนี่ย เป็นของที่ขาดแคลนในเวลานี้นะทั้งที่ประชาชนเนี่ยอพยพออกจากเมืองมากขึ้นก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ลดลงแล้วก็ทำให้กำไรหดหายลงด้วยคุณอธิการ
เป็นเรื่องน่ากังวลของเขานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภาคธุรกิจตรงนั้นนะก็ได้รับผลกระทบหนักจากการที่รัสเซียก็ไปบุกยึดเมืองต่างๆรอบๆที่อยู่หลายเมืองก็เลยทำให้ความต้องการนมในตลาดในเมืองเหล่านี้ก็ลดลงตามไปด้วยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ดีมานด์อย่างเดียวที่หายการส่งขนส่งสินค้าก็ติดขัดฟาร์มปศุสัตว์ในบริเวณทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงรวมถึงฟาร์มแห่งนี้ด้วยเขาก็เปิดทำการมาตั้งแต่ปี2003แล้วนะคะเจ้าของฟาร์มเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วฆ่าหมูฆ่ากระต่ายในฟาร์มทิ้งเลยเพราะเอาไปขายก็คือเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่ามันขายนมไม่ได้ก็ต้องขายเนื้อสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปก่อนทางแอนนาลาเฟนยุกนะคะผู้อำนวยการทั่วไปของสมาคมผู้ผลิตนมยูเครนนะบอกว่าในช่วง3เดือนแรกของสงครามที่ปะทุขึ้นมาเนี่ยฟาร์มโคนมยูเครนสูญเสียวัวไปแล้วเนี่ย 50,000 ตัวเลยนะมูลค่าประมาณ136ล้านดอลลาร์ทีเดียวและยังบอกด้วยนะคะว่าฟาร์มอุตสาหกรรมโคนม800แห่งคือสูญเสียทรัพย์สินไปมากมายปศุสัตว์โรงนาอุปกรณ์ฟาร์มแล้วก็อาหารสัตว์ขณะที่กำลังการผลิตบริเวณด่านหน้าของสงครามเนี่ยก็เรียกว่าลดลงไปประมาณกว่าครึ่งแล้วนะนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นมาแล้วก็ยังเพิ่มเติมด้วยว่ากำลังการผลิตในปีนี้เขาก็มีการคาดเดากันนะคะตลอดทั้งปีนี้ก็ว่าจะลดลงเหลือแค่2ล้านตันต่อปีเท่านั้นเองซึ่งลดไปจากระดับของปีที่แล้วที่ผลิตได้ถึง 750,000 ตันทีเดียวนะคะ
อ๋อหมายถึงว่าลด
ในแง่ลดลงไป
ในระดับ 750,000 มาอยู่ที่2ล้าน
ทีนี้ทางเจ้าของฟาร์มที่เราก็นำเสนอมาตั้งแต่ตอนแรกหรอว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้นะคนงานเนี่ยก็หายรายได้ก็หดคือคนงานตอนนี้ในฟาร์มเนี่ยเหลือประมาณ1ใน3นะจากคนงานทั้งหมด63คนในช่วงก่อนสงครามแล้วรายได้ก็ลดไปถึง6เท่าตัวนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่รัสเซียไปโจมตีแคว้นดอนบาสนะคะแล้วครูเชนโก้ก็เพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้คือมันโดนไปหลายทอดคือใช้ข้าวสาลีเลี้ยงวัวราคาธัญพืชก็พุ่งอีกมันก็เป็นต้นทุนบวกเข้าไปกำไรก็ไม่เกิดเพราะว่ามันมีการปิดท่าเรือในทะเลดำของยูเครนเรียกว่ากระทบกันไปหลายด้านและสิ่งที่มันยากลำบากที่สุดคือประชาชนก็ลำบากอยู่แล้วลูกน้องคนที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยก็ต้องตัดใจปลดพนักงานไปแล้วเขาบอกเฮิร์ตสุดก็คือหนึ่งในพนักงานที่ต้องปลดเนี่ยก็คือภรรยาของเขาด้วยค่ะ
น
ั
ทพลโอ้โหครับก็อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องราวปากท้องเรื่องราวชาวบ้านที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับคุณอธิการปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวกำลังใจและแรงบันดาลใจครับมีคุณปู่ท่านหนึ่งนะฮะที่อิตาลีนะชื่อคุณจูเซปเป้พาทาโน่นะ
อ
ายุ98นะเป็นแชมป์คุณอธิการแชมป์นักศึกษาจบใหม่ที่อายุมากที่สุดในอิตาลีแล้วก็เป็นแชมป์ครั้งที่2ด้วยนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็อายุตอนอายุ96ก็จบปริญญามาใบหนึ่งแล้วก็เป็นนักศึกษาจบใหม่ที่อายุมากที่สุดในประเทศตอนนี้98จบอีกใบหนึ่งปริญญาโทนะสาขาประวัติศาสตร์และปรัชญาจาก University of Palermo นะก็ติด แชมป์2สมัยครอบครัวนำภาพลง Facebook น่ารักทีเดียวนะบอกว่าจูเซเป้เนี่ยจบปริญญาโทใบนี้ด้วยคะแนนลำดับต้นๆของชั้นด้วยนะแล้วก็คิดว่าจะเรียนเล่นๆนะปรากฏไม่ใช่นะตั้งใจจะไปสานต่อผลงานการเขียนนะบอกว่าจะเขียนนิยายแล้วก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือว่าจะไม่ได้ใช้คอมเขียนนะบอกว่าจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดนี่แหละ
oh,
เขียนวรรณกรรมนะเขาเกิดในปี1923นะเติบโตในครอบครัวที่ยากจนบนเกาะซิซิลีคุณธิการ
ค
่
ะ
ไม่ได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าครอบครัวยากจนนะวัยที่เข้ามหาลัยกันเนี่ยคุณจูเซเป้ไปเป็นทหารนะเข้ากองทัพเรือช่วยรบในสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะมาเรียนหนังสือแล้วก็เรียนแบบไม่หยุดนะฮะ96ต่อด้วย98
เวลายังเหลือยังเรียนกันได้อยู่อ่ะเหลืออีก2ปีจะครบ100ก็เรียนกันต่ออาจจะไปถึงปริญญาเอกเลยก็ได้แต่ว่าชอบใจตอนคุณรัฐพลบอกว่าได้แชมป์นักศึกษาจบใหม่ที่มีอายุมากที่สุดอันนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะได้ทุบสถิติใหม่เป็นครั้งที่3 Third Time's a Charm เนาะ
ครับแล้วก็อายุครบร้อยนี่อาจจะมีหนังสือมาให้เราอ่าน
รอติดตามเลย
ครับเอาละครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มีหลายรสหลายเรื่องมานำเสนอกันนะครับแต่ว่าในเวลาของเราหมดแล้วครับผมกับคุณนิติการต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ